Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington laantaaf ka Soomaaliga ee daacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa habeen Isniin oo 12 ay tahay bisha Janaayo sanadka 2015. Idaacaddayadana wada jir halkan waxaa uga daadihin doona Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
dhegaystayaal, qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo wareysi gaar ah siiyey V O A, wuxuuna sheegay in golaha wasiirada xukuumaddiisa cusub ay ku jiraan dhammaan dhinacyadii isku hayay siyaasadda.
Wasiiradu waa kii kala jabeen. Wasiiradu dhinacna waxay inaa dhinacyadeeda dhinacmeheeda jaayacayeen. Dhinacday golaha wasiiradu jiray waa soo noqday intii cadda soo noqotay. Ilaa 6 wasiir baan umaleynaya dowladdu hadda sariir kuma noqoto. Dhinacaasna waa soo celiyay.
Laakiinse qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta Muqdisho kulan ay ku yeesheen kadib waxay ka soo horjeesteen xukuumadda cusub iyagoo sheegay inaysan kalsoonida siin doonin.
Golaha badbaadinta qaranka xildhibaanada oo maalintii kalsoonida la siinayay inta la shiray uu ka ballan qaaday xukuumad wadaaga, marka kalsoonidaas inuu dhunshay ayaa waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed iyo isaga ruuxiisaba inuusan nooga talagelin inaan xukuumaddaas kalsooni siinayn haddii la yara.
Waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa dhowaan jadeecada ka dilaacday gobolka Gedo oo sii faafaysa.
Faransiiska oo magaalooyin dalkaasi ka mid a dhigay ciidamo gaaraya 10,000 oo askari oo ilaalinaya amniga iyo goobaha xasaasiga ah.
Waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dowladda Faransiiska ayaa dhigaysa ilaa 10,000 oo ciidan hubaysana gudaha magaalooyinka si kor loogu qaado amniga goobaha ay ka dhaceen weeraradii magaalada Paris ee toddobaadkii hore dhacay. Wasiirka gaashaandhigga ee Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Isniina in ciidamadan la geyn doono goobaha loo asteeyey habeennimada Talaadada. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa isna sheegay in kala badh ciidamadan ay ilaalin doonaan dugsiyada ay leeyihiin dadka Yuhuud ee deggan dalka Faransiiska. Mas-uuliyiinta ayaa hadalkan sheegay kadib markii ay soo baxeen kulan ay ka soo baxeen kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ee dalka Faransiiska oo uu shirgudoominayey madaxweyne Faransu ah Holland, kaasi oo lagaga hadlay arrimaha amniga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku dhawaaqay inuu u safri doono dalka Faransiiska maalmaha Khamiista iyo Jimcaha si uu uga qayb galo kulan looga hadlayo la dagaalanka rabshadaha salka ku haya xagjirnimada. John Kerry ayaa sheegay in hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka iyo kuwa dembi baarista sida FBI-da ay la shaqayn doonaan dembi baarayaasha Faransiiska.
Mas-uuliyiinta dalka Indoneshiya ayaa waxa ay sheegeen in dadka quusa biyaha ay heleen sanduuqa xogta keediya ee diyaaradda Air Asia saacada kadib markii ay kooxda quusta biyaha hoostooda ay ogaadeen in halkaasi ay taalo qayb ka mid ah qaybtii dambe ee diyaaradda. Hase yeeshee uma aysa suuro gelin inay si dhaqsiya ay maraakiibtu u soo saaraan, sababtoo ah waxaa dusha ka saarnaa burbur badan oo diyaaraddii haraadigeedii ah. Helitaanka sanduuqan xogta keediya ee diyaaradda burburtay ayaa waxaa suuro gelin kara in la ogaado sababta keentay in diyuuraddaasi ay dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore, oo ay ku dhinteen 162 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaalihii saarnaa diyaaraddaasi.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Chung-hee ayaa sheegtay inay niyadda ku hayso inay qabato kulan ballaadhan oo ay wada yeeshaan iyada iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, iyadoo aanay jirin wax shuruudo lagu xirayo kulankaasi. Haweeneyda hoggaamisa dalka Kuuriyada Koonfureed oo shir jaraa'id qabanaysay ayaa sheegtay inay danaynayso inay la kulanto cid kasta oo dhinacaas ka socota si hoos loogu dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriyada, isla markaana loo gaadho jawi midnimo. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hadalkaasi si wadatay ayaa sheegtay inay booska uu dalkeeda ka taagan yahay arrinta gacanka Kuuriyada ay tahay in la yareeyo xanuunka ka dhashay kala qaybsanaanta isla markaana la gaaro jawi nabdoon oo midnimo ku dhisan waxayna tiri waan la kulmaynaa cid kasta
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta tagay dalka Pakistan halkaas oo uu kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nawaz Sharif xogayaha Kerry ayaa waxa uu horey uga soo qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga kaas oo ka dhacay dalka India isagoo lagu wado inuu safarkiisana uga sii gudbo qaarada Yurub Sarkaal soo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa jimcihii waxa uu sheegay in booqashada Kerry ee dalka Pakistan ay tahay in uu shir gudoomin doono kulanka labaad ee dhanka wasiirada wadamada Mareykanka iyo Pakistan kulankaasi ayaa ah mid looga hadli doono istaraatiijiyada labada dal oo kulan hore oo ka dhacay Washington hore u yeeshay
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dowlad federaalka Umar Cabdirashiid ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka kooban 26 xubnood 25 wasiir ku xigeen iyo 9 wasiir dowle Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay sababta uu wasiirro hore ugu soo diray xukuumadiisa ay tahay sidii ay hawsha u sii socon lahayd wuxuu sidoo kale sheegay in golaha wasiirada ay qayb ka yihiin golaha wasiirada ay qayb ka yihiin dhammaan dhinacyada isku hayay siyaasadda Soomaaliya. Abdul Aziz Xuseen Cusmaan ayaa ra'iisul wasaaraha khadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray Gordhaweyd wareysi gaar ahna kula yeeshay wuxuuna weydiiyay qaabka uu soo xulay golihiisa wasiirada.
Waxaan tahay runtii oo dareensanaa salaam salaamaya waxaan ku sariyay horta ahmiyadda waxaan siinay laba qaybood. Qayb waxa weydiiyay dalkan hadda waxaa ka hadlay sanadkan bas inta hadda xukuumaddu rabo inay ku dhameyso xoolaha baaxadda la isu iyo lagu gaaray heesiga 2016 marka ahmiyadda kuwaad waxaan siinay in xoolihii socday aysan xaka jirin sababtoo aday xaka galaan dad cusub wada yimaadaan oo dad hadda wada cusub ay kusoo noqdo xoolihii waxay noqonaysaa qofka intuu la qabsanayo lix bilood haddii mar gaartana waxa ay gaarayo waxay noqonaysaa xoolihii yaalo dhan inay dib u dhacaan ahmiyadda waxaa siinay continuity waxa la dhaho hawsha inay sii socoto marka xoolihii intii howlaha muhiimka haysay sidii loo socon lahaa labo waxaan aaminada saarnay inay noqoto xukuumad dalisa xasiloona siyaasadeed ootaad ogeed muxaadi siyaasadeed ee soo maray ee adkeyd ee hadda xukuumadii iyo barlamaankii iyo qofigii in xubnaha wasiiradu ay kala jireen marka waxaan ku dadaalnay xubnihii inay labada dhinac kala jiro inaan isu soo celinno si dowlashiinad noqoto ee noqotona in xasiloona siyaasadeed lasoo dalqaadno uu noqdo dal yani dhinacyadii afkaaraha kala duwan oo dhan ay matalayaan golaha wasiirada dad cusub waxaa jira iyana banaanka akhirkeena ugu talagalay inay markaas yihiin energy cusub geliyaan golaha wasiirada ay qayb ka ahaadaan runtii maalatay xaaladan in dalka hore loo maro
oo waa tahay laakiin saacadu ra'iisul wasaare isla markiiba waxaa soo baxaya su'aalaha ku saabsan xubnahan golaha wasiirada ku jira ee xukuumadii hore ku jiray oo markiiba waxaa soo baxaya in dadku isweydiinayaan sababta loogu baahnaaday in xubnahaasi soo noqdaan waxaad wacad ku martay markii lagu doortay iyo markaad baarlamaanka tagtayba in aad soo dhiseyso xukuumad midnimo qaran ah balse xubnahan aad magacowday dowladdii horena ku jiray waxay isbahaysi la leeyihiin madaxweynaha oo waxay qayb ka ahaayeen mashaqadii siyaasadeed ee jirtay soo markaa lama oran karo inaad dhinac u weexatay
may haddii dhinaca kalena ma aada fiirin mugtay wasiiradu waa kay kala jareen wasiiradu dhinacna waxaynaha dhinacaysaya dhinacanbe eeda gaaraya ahayeen dhinaca reesaraha wasiiradu la jiray waa soo noqdeen intii cabbaa soo noqota runtii taqriiban ilaa 6 wasiir baan umalaynaya 7 wasiir mugay hadda tirada kuma noqon dina caafeedna waa soo celin waxay ku tirin karaa yaani dadka kul waa kusoo noqday wasiirada dhinacanna waxaan umaleynayaa inta kaga soo noqota wasiiro aada waa weynayay waxaana 3 iyo 4 midkood inay yihiin marka runtii labada dhinac waxaan ku daalay inaan soo wada cesho markaan baarlamaanka aan runtii maalintii baarlamaanku kofurmeeshka isiinayna waan ku eday waxaan ku daalayaa in labada dhinac baalas aan soo cesho waana ku dadaalay runtii inay saaso qotada ugu
awoodeen laakiin labada dhinac marka la eego wasiirada madaxweynaha taageersan markaan ka tagno dhinacii kale xilibanadii golaha badbaadada qaranku way hadleen waxayna sheegeen in ra'iisul wasaarihii uu ballanti uu ka qaaday uga baxay oo markaasi ay xukuumadda cusubna ka soo horjeedaan marka iyagu waxay ku doonayaan inaad ballantii uga baxday oo kaliya aad soo magacowday sidoo kalena aad soo magacowday wasiiro ay kuu sheegeen inaan loo baahnayn oo ay kaaga digeen
horta niyo ma garanayo meesha dastuurka ay ugu jiraan qodob dhahaya qof inuu qofkaad masuulgeli karo sideeda waxay la tahay arrintaas sharcina ma aha haddii mar ay noocaas bilaabato siyaasadda noocaasna waxay la tahay in dalku khatar buu gelaya sababto qof walba qof waa mucaaradi karaa qof walba qof waa diidi karaa waxaan kasoo qaadaynaa dadkii hadda maadaama aan u soconno in xasilooni siyaasadeed iyo dawejisin aan ka shaqeyno dadka intii kale afkaar doonaa oo ku kale afkaar doonaa ama ku kale fakar doonaa khilaafkii siyaasadeed ee hadda lasoo maray labo dhinac aan soo celino howlihii ee hayeeno labada qoloba hayeeno si aysan ayaga xaqa u gelin meeshaan hal sano iyo barka hanta lagu sheegay runtii waxa haleen waa hal sano ataa barka kaleeto waxa lagu jiri doonaa waxa weeye waa sidii loo xulin lahaa barnabaan kaleeto sidi waa la galaya halkaasna howshan xaqa nama geli karta waa howsha inay socoto wey arrimihii muxuu ahaa amniga arrimihii xiriirka dibadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha guda waxaasoo dhan amniga waxaan ku talagelinaa inay waxay hore u socdaan marka dadkii kuurahay labo afkaarta dadkii ku wan doonaa wasiiradii hadda dhinaca kale tala socto wasaaradda dad xeynaa kasoo galay oo aad fiican marka waxaan umaleynayaa inay balance jirto runtii anaga hadda balanta aan ka baxay oo hadda kulada dadka ahay sideetanka iyo leeyihin waan ka baxayna anagu hadda maba garan kara waxaan isku ogeyn waxay ahayd balance inaan wax kusoo xulo labo dhinacna ka keeno runtii labada dhinacna waan ka keenay
wata
marka waan ufurnaa inaan ra'yi kale tuxiya oo zaa-id aan nagesto
wata su-aasha kale ra'iisul wasaare dadku ay doonayaan inaad ka jawaabto waxaa ka mid a xubnahaad soo magacowday weliba wasiirada madaxweynaha ku dhow cabdikariin cabdulaahi sambalooshe labadaasiba hadal hayn badan baa ku jirta oo matalan cabdikariin wasiirkii amnigu ahaa wuu iscasilay markii dhinaca amniga ku guuldaraystay cabdulaahi sambalooshe agaasimihii hay-adda nabadgudu ahaa waad ogeyd murankii isagii ra'iisul wasaarihii hore dhex maray oo xilkii waa laga qaaday iyo weliba faarax wasiirka oo isaguna dastuurka ahaa oo waxaa farta lagu fiiqay inuu halbowlo u ahaa dhibaatadii mashaqada dhinaca siyaasadda maxaa loogu baahnaaday in aad saddexdaasi golahaaga wasiirada ugu soo darto
iyo meesha tan wataan kuu sheegay meeshaan waxay ahayd laba option ayaa banaanaa option ahaa in dadkii wasiirada soo ahaa kulli laga tago oo dad cusub la wada keeno taas khatarta aan u aragno waxay ahayd haddii hadda dad cusub la wada keeno howshii socoto dan waxay noqonaysaa hadda iyo kow dadan aqoonin ay wada bilaabaan taas waxay keeni kartaa in xaqa ilaa lix bilood ay nagu qaadato sidii ula qabsan lahaayeen waqtiga xareen oo aada u yaraanaya si loo dhamaystiro maaragtay kiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka arrintaas maanta waa la xamili ka cusaa dadkii horeeto hala soo ceshaaliyo niyo horta annagu wogtahay waa run dadku qole qofba qof buu eweynaya laakiin sideedaba dad islaayay oo isdilay oo qorin isku laayay ayaa inta dowlad laga wada dhigay soo wada noqday wax qoon soo wada galay alla waa taala waxa weye inaan niyo ka shaqeyno in annaga aan shaqsiyadayno siyaasadan aan ku jirno iyo in wixii waxaa loo gudbi karo oo loo idinkaro xitaa rayiisa lagu gaari karo dalka lagu gaari karo inaan aadno waxaan ka cararay
waata marka maanta way shireen xildhibaanada in badan oo xildhibaanada ka mid a xubnaha golaha badbaadada qaranka waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan xukuumaddaadan iyo golaha wasiirada waxayna weliba wacad ku mareen inaysan kalsoonida ku siin doonin oona xukuumaddaada kalsooni siiyin sidaad u aragtaa arrintaas
wallahi waa meeshan hortani wax oodan qola aan hadda ka tegaya male waa la fadhiisanaya ilaah ilaah qolo kasta waana isqancinaynaa insha allah inta aanan xukuumadda kalsoonida la gaarsiin
intay leegtay marka rajadaada in xukuumaddaada ay baarlamaanku ansixiyaan
wallahi fajiraedu waa fiican tahay insha allah waa rajaynaya wax allah wixii shaki iyo mugdi jiraana waan kala fadhiisan doonaa wixii adiga wax qabana waan wada fadhiisanaynaa golaha wasiirada waxaan wada fiirinno sida qofkii markaas wax ka sheeganaya aniga waa qanciyo waa diyaar ma aha inaan la fadhiisa
ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayuu kaasi ahaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan. Dhinaca kalena dhageystayaal, xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee la magac baxay golaha badbaadada qaranka ayaa ka soo horjeestay golaha cusub ee wasiiradan. Xildhibaanadan oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulan ayaa waxa ay sheegeen inaysan codka kalsoonida siin doonin xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Sharmaarke, waxayna ka tashanayaan wixii ka yeeli doonaan. Haddaba wariyaha V O A ee Muqdisho Seenab Abuukar ayaa la kulantay guddoomiyaha golahaasi xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, waxayna ugu horreyntii weydiisay kulankan ay yeesheen.
Waxaan ka tashanaynay arrintii aan laba maalmood ka hor aan go'aanka ka soo saarnay oo ahayd inaanu Cumar Cabdirashiid aan u qorno warqad qoraala oo aan leenahay mudan ra'iisul wasaare xukuumadda aad soo dhisayso waa inay horta marka hore ay xukuumad wadaaga noqoto sida horeba u ballan qaaday oo labada qaybood si siman ay uga soo qayb galaan. Midda labaadna waxay ahayd inaan wasiiro dhowra oo ilaa 4 wasiiro oo aan u aragnay inay xukuumad kasta khatar ku yihiin jiritaankeeda inaan lagu soo darin. Marka uu ka leexday Prime Ministerku tala soo jeedintaynina waxba kama soo qaadin, maalin kadib ayuu wuxuu soo saaray xukuumad afartii aan ka dignana ku jiro, kuwii kale oo qaybaha aan dhihi karo runtii waxaa ka maqan ra'iisul wasaare Cabdiweli Bisaa ka maqan oo saxiixay mooshinkii ay lahaayeen xilka Prime Ministerka ha ka dego meesha. Marka waxay isugu jiraan kuwa qaranka markii horeba ku fashalay iyo kuwa kale oo kasoo harsanaa oo iyaga la fahantoodu yiri xilka ma hayn karnay hana laga qaado. Marka waxaan maanta aan sheegaynaa inuu Prime Ministerku markii hore dhunshay kalsoonidii golaha badbaadinta qaranka xildhibaanada oo maalintii kalsoonida la siinayay inta la shiray uu ka ballan qaaday xukuumad wadaaga oo dalka ka shaqeyn karta oo isu dheeli tiran oo dad macnaheedu ku jiraan inuu keeni doono. Marka kalsoonidaas inuu dhunshay ayaa waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed iyo isaga ruuxiisaba inuusan nooga talagelin inaa xukuumaddaas kalsooni siinayn haddii la yiraahdo.
Ma guud ahaan xukuumadda dhalisan tihiin mise shakhsiyaadka ku jira?
Labadaba shakhsiyaadka aan riyay soo gelin oo wasaaradaha aan u sheegna horay oo afarta ahay oo wasiirka arrimaha gudaha oo Cabdikariin lagu soo celsho wasaaradda amniga inta ku fashilay asigoo meel jida taagan yiri waxaan ku fashilay xilki wasaaraddaas waxaana raali gelinaa ummada Soomaaliyeed, shaqadina waa ka tagay in laba bilood kadib abaalmarin looga dhigo wasaaradda arrimaha gudaha oo ayada ruuxeedu hor u hayjiro u dhaqaaji waayay oo maamuladii intii uu shaqada hayay looga wixii kismaay ka dhacay wixii hiiraan ka dhacay marka wixii bay dhaba ka dhacay. Marka fashalkiisi labada wasaarad oo ku soo fashilay ayaa tii cusleed abaalmarin maanta looga soo dhigay.
Shakhsiyaadka kale
waxaa weeye wasiirka amniga Sambaloshi oo asagana la ogyahay inuu 18 maalmood hay'adda nabad sugidda uu hayay iyo intii fashil oo dhacday iyo xildhibaanadii la xirxiray oo asagu mas-uuliyaddiisa lahay iyo aflagaadooyinkii uu ku sameeyay madaxda sare ee qaranka oo xilka ku hayay asagana inuu laba bilood kadib oo wasaaradda amniga loo dhiibo ayadoon meel ka dhac karo. Waxa kale oo meel ka dhac ayadana oo waxaan oo dhanba ka sii dhib badan wasiirka cadaaladda oo inta xilkii laga wareejiyo wasaarad kale looga wareejiyay iyo ma qalanto ee inta kalifay dagaalkiisa xukuumadda ku dhacday ee maanta abaalmarin looga dhigay inuu asagu meeshiisa sii joogo oo shalay uu ka wareegi diiday iyo wasiirka maaliyadda oon asagana u aragnay inay shaqadiisa ku habooneyn oo marar badanna xukuumadda uu kasoo wasiirka maaliyadda ka ahay ee qaybta dhaqaalaha soo waayay. Marka wasaaradahaas si gaar ah waxaan u niri waa inaysan ku soo noqonin xukuumadda la dhisaayo. Kuwo badan oo aan macno badan lahayn ayaa iyaguna ka buuxo ay dunuubtay galeen ay ugu horeyso inay xilki ayagu ay hayeen ummadda ugu dhaarteen inay u fuliyaan rabay ay yiraahdeen waa wadi weyn ay mooshin qoraan oo ay baarlamaanka inta hor keenaan ay yiraahdaan waxaan wadi weyn xilkaas waxaan rabnaa in baarlamaan kalsoonida nagala noqdo oo aan nir war kalsoonida maxaad isaga dhiibaysiin ma shaqada anagu idinma diranine ma shaqada sii haysaan ood ogeedeen wixii ka dhacay baarlamaanka.
marka inaan labil iyo bar ay dagaal nagu hayaan hanal rida maanta ay liiska ku jiraan ay leeyeen xilkiyan hadana ku noqonayna ayduna meel ka dhac kala waa
een maadaama xukuumad cusub ay tooshan 22 wasiir ay ka kooban tahay maxaad iyagu si gaar ugu badtilmaameysateen afartooda inaanay xukuumada lagu soo dirin mid kale mooysan wanaagsanayn marka hore inaad sugtaan in baarlamaanka hadii xukuumada cod la siinayo ee hadii loo diidabay inaad codkiina baarlamaanka la sugtaan
codkiina baarlamaanka u socda waa si dignay een baray ministerkan anaga u heelinayna markaan si sheegaynay oo waxaan lahayn yuu sandhihin barito lama ogeyn anay haa ninkan in America ka yimid waay marka waa u naxariisanayna laakiin naxariis iyo macna aragtida baarlamaanka labadaba uu ka leexay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golo xildhibaana oo la magac baxay golaha badbaadada qaranka oo la yiraahdo Cabdi Axmed Duxulow Dhagdheer waxa uu ugu waramayay magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Seenab Abukar
dhinaca kalena khubarada qaarkood ayaa sheegay in tirada golaha wasiirada cusub ay badan tahay dowladuna aysan lahayn awoodda tiradaasi haddaba golaha wasiirada ee cusub waxaa falanqeynaya Cabdi Nuur Sheekh Maxamed oo horay wasiirka waxbarashada uga soo noqday dowladda Soomaaliya haatanna ka tirsan gudiga waxbarashada ee gobolka ahaa ee dalkan Mareykanka wuxuuna u waramayaa Maxamed Colaad Xasan
awalan waa soo dhaweynaya runtii aad baa loogu baahnaa in dowladda shaqeynaysa Soomaaliya yeelato waana ku faraxsannahay walowey soo jiidantay muddo in dowlad lagu dhawaaqo hase ahaatee colaada waxaa muuqataa maaragtay dowladdu in ay aada u ballaaran tahay runtiina aan walwal ka qabo in dowladdu ay awood u leedahay in intaasoo mas-uul shaqooyinkooduna ay diyaar yihiin awoodna loo leeyahay maaragtay in ay dowladdu ay taageerto in arrintu ay tahay un magacyo un banaanka lasoo dhigo ayse ka muuqanin dowlad shaqeynaysa
waa gartay Cabdinuur dowladdii hore riisteedii waad ogtahay inta laga maray waqti badanna uu ku dhumay hadda waxaa muuqda hardankii mid lamida oo xukuumaddan cusub oo baarlamaanka ansixin ka rabta goor horba mucaaradda xoogan ayaa qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ka soo wajahaysa marka ma moodaa in geedigii hayaanka higsiga 2016 ee heeriyeysnaa uu gaabis galayo mar kale
dabcan waa rajaynaynaa in higsiga hawshiisii dowladdu ay hambaqaado oo hawshiida la galo hase ahaatee waxaa muuqda colaado dagaalkii ka dhexeeyey madaxweyne Xasan Sheekh iyo prime ministerkii hore Cabdiweli Sheekh Axmed oo ku salaysnaa awoodda dowladda yaa iska leh runtii inay maaragtay meesha kasoo baxday in awooddu madaxweynehu leeyahay dowladda hadda lasoo magacaabayna ay ka muuqdaan saaxiibadii madaxweynaha oo runtii khilaafkii dowladda iyo madaxweynaha u dhexeeyey salka uu ahaa sida iyadoo ah dabcan waxaa loo baahanyahay dowladda inay shaqeyso waxaana ka sugeynaa madaxweynaha gaar ahaan maadaama hadda asigu uu yahay chief executive uu muuqdo in maaragtay dowladda la hawlgeliyo hay-adaha dowladda ay shaqeeyaan laguna ambaqaado sidii loo hirgelin lahaa higsiga 2016
markaan ka fiirino xubnaha golaha wasiirada dabcan qaarkood hadda xustay dabcan dadka dhaliilaya xukuumaddan waxay farta ku gudayaan soo noqoshada wasiirro horey isu casilay ama shaqada looga eryay iyo sii joogista qaar uu ka dhashay murankii dhowaanun la xaliyey ee ka dhex oogmay ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxweynaha marka aragtidaada ka waran
dabcan way ficnaan lahayd hoggaanka dalku in ay dhageystaan dareenka shacabka dareenka golaha baarlamaanka dareenka dowladda caalamiga oo ay keenaan wasiirro dadku ay istahi karaan rajo cusub ayay gelinaysaa hase ahaatee ma dhicin waxaana nasiib darro ah nidaamka baryahan soomaaliya ku socoto sidaa ma aha colaado waxaa muuqata in maaragtay saaxiibtinimada iyo kooxaysigu ay ka muhiimsan tahay dalka horumarkiisa si kastaba ha ahaatee waxaan isleeyahay in la dulqaato baarlamaanku laftiisu dulqaato hase ahaatee in hawshan la socodsiiyo si aan khilaaf kale oo cusub oo 2016 ilaa iyo maaragtay howlihii la qaban lahaa dhaafsi uusan u dhicin in la tanasulo oo hore loo socdo oo dowladan laba shaqeeyo saasan ku talan lahaanu
waaba gartay markaan usoo noqdo hadalkaagii bilowga aad ku xustay tirada ka waran dhowr iyo 20-ka wasiir marka la isku daro wasiiru dowlayaasha iyo wasiiru ku-xigeenada gudahan waa 6 marka 6 xubnood oo golo wasiir ah oo shaqo loo egmaday inay qabtaan qaarkoodna ay cusub yihiin oo sidaa xustay wasiir dowlayaasha hadda un lagu soo daray, ma qaban karaan bay kula tahay hawsha taalla ee 2016 la hiigsanayo?
Waa runtii aad bay u badan tahay dowladdeena 16 wasiir ka kooban. Runtii sidaad la socoto, dowladdii ugu horreysay oo madaxweyne Xasan Sheekh soo magacaabo oo prime minister ka ahaa Saacid, fikirku wuxuu ahaa dowlad yar oo tayo leh oo kooban oo keeni karta in shaqooyinkii dowladda iyo howleheedii ay soo koobto. hase ahaatee dowladdaasi waxaa ka hor yimid xildhibaanada iyo beelaha oo damcay inay iska dhaxalkaan dowladda oo khasabtay dowladdii inay ballaariyo. runtii haddana waxaad moodaa dowladdan hadda la soo dhisay inay tahay dowlad loogu talagalay in lagu qanciyo beelaha iyo xildhibaanada, oo runtii iyaga laftooda ay qeyb ka yihiin loolanka siyaasadda oo ay leeyihiin waa in shaqsiyan anagana lagu soo daraa ama beeshare lagu soo daraa ama cid kale maarata lagu soo daraa. dabcan waxay u muuqataa in xoogaa inay ka jirto meesha fowdo siyaasadeed oo aynan dowladduna u madax banaaneyn fakarka ay ka rabto Soomaaliya xalkeeda sidii lagu gaari lahaa inay u madax banaanaato. xildhibaanada iyo siyaasiyiintuna ay farax kula jiraan in iyaga laftooda ay ka dhex muuqdaan dowladda. madaxweynaha iyo prime ministerka ay arrintaas ay u jeelcanaadeen oo ay keentay in maanta la arko dowlad lixdan wasiir ka kooban.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ku sugan magaalada Ohio. khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan.
idaacadda habeenimee laanta afka Soomaaliga ayaad la socotaan. dhakhaatiirta Soomaalida ah ayaa waxa ay ka digayaan inuu sii faafi karo cudurka jadeecada oo laga helay gobolka Gada, gaar ahaana deegaan u dhow magaalada Buurdhuubo. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in tallaalkan oo yar isla markaana aan gaarin meelaha qaarkood inay ugu wacan tahay in cudurkan uu dilaaco. dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinteen ilaa iyo 5 ilaa 3 isbuuc intii u dambeysay dadka deegaankaasi tiro gaaraysa 9 qof. Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Dr. Cabdikariim Caseer oo ah dhakhtar ku xeel dheer arrimaha tallaalka.
haddii waxaan ka yahay waxa weeye meel tuul oo sable ay dhahaan oo waa 18 kilometer u jirto degmada Buurdhuubo ayaa waxaa jirto 25 xaaladood baa lagu arkay oo jadeeco ah. 5 way dhimatay, marka 20 kalena hadda way ula ildaran yihiinoo maadaama aysan goob fiican oo wanaagsan oo caafimaad aysan meesha ka jirin.
waa gartay marka mar deegaanka kaliya lagu arka cudurka jadeecada mise meelo kale oo gobolkana way gaarsiisantay?
hadda gobolka dhan oo Gedo way ka jirtaa. sidaad ogtahay hadda gobolka Gedo waxa way campaign-na ama ololo fara badan oo muxuu ahaa cudurkan polio-da waa jirtaa. degmooyinka dhan waa laga qaadaa, waa laga sameeyaa, laakiin ma jiro cudurradan kale sida jadeecada ama xiiqdheerta ama gowracakada ama cudurradan kale lagama sameeyo, waayo haddama way jiraanba tallaaladaas hadda goobaha ma bixiyaan maadaama goobihii caafimaadka ay aada ugu yaryihiin. marka dadkina aada bay ugu ildaran yihiin muxuu ahaa xaggan muxuu ahaa tallaalka.
waa gartay marka intaynan tallaalka waynu ka hadli doonaa, laakiin bal waxaad marka hore ii sheegtaa ma wax caadiya in deegaan ama tuulo keliya ay lagu arko tiro intaa la eg? maxaa ugu wacan bay kula tahay?
hadda waxaa weye hadde markaad fiiriso cuduradan tallaalka waxaa jira waxa weye population immunity waxaa jira oo dadkibaanan tallaalnayn, dadkii maadaama aysan tallaalnayn difaac ma laha. cuduradan oo looga hortago muxuu ahaa tallaalka waxa weye cudurada dadka aad bay ugu nuglaanayaan maadaama uusan tallaal jirin. marka waxaan qiyaasan karnaa, aan ogaan karnaa hadda muxuu ahaa deegaanka Sabley waxa weye caruur fara badan baa ku nool deegaanka, hadda ilaa 3 ilaa 4 kun baa degan. marka waa intaasuu qof keliya tagaa maadaama caruurtii kale aysan tallaalnayn. hal cunug oo meeshaa tagay oo cudurki qabo baa hadde qaafinaya cuduradii oo dhan, oo waxaa dhacaysa muxuu ahaa in cudurkii uu muxuu ahaa ilmo dhan ay wada gaaraan. marka immunity-ga baa yar, difaac baysan lahayn caruurtii kale. marka deegaankani waa deegaan oo muxuu ahaa aanan u dhaweyn deegaanadii kale. Buurdhuubo aad buu uga fog yahay 18 oo aniga uu sheegay, degmada Baar dheerana hadda aad bay uga sii fog. marka waa meel yaroo isolated oo hadde muxuu ahaa cudur hadduu ka bilowdo sidoo ku faafi karo.
waa gartay marka bal yaraanshaha tallaalkan iyo dhulka uu gaarsiisan yahay Soomaaliya bal ii faafaa?
wallaahi haddii aan kuu sheegay hadda muxuu ahaa xagga koonfurta markaad fiiriso waxa weeye cudurkan muxuu ahaa jadeecada aad buu ugu fara badan yahay. Hadda jubbooyinka oo kale markaan fiiriyo Kismaayo oo kale muxuu ahaa jubbada dhexe gobolkan gada oon hadda ka hadlayno, waxa weeye cuduradan poliyada horta aad baa loo ciribtiray oo tallaal fara badan iyo muxuu ahaa campaigno ama ololo fara badan baa laga sameeyaa. Laakiin cudur waxaa ka maqan meesha waxaan aan iraa routine immunization ama muxuu ahaa tallaalkan caadiga ahee goobaha sida hadda aan ka hadlayno kale jadeecadoo kale raacatadoo kale cudurkan muxuu ahaa xiiq dheertoo kale tallaaladaas ma jiraan, aad bay u yaryihiin, aad bay u yaryihiin maadaama muxuu ahaa wax koolcheena oo fiican uusan ka jirin. Hadda maka ma gobolka gada markaad fiiriso balad xaawa hadda koolcheen yar baa ka jiray degmada Luuq oo kale, Sarbahaari uu ka jiraa, laakiin degmooyinka oo kale oo hadda 8 degmo uu ka kooban yahay sidaad ogtahay gobolka gada, marka 7 kale ama 6 kale soo haraysa degmo wax koolcheena ma laha. Marka tallaal sida lagu gaarsiiyo aad bay u adag tahay, laakiin kampeenadii ciribtirka poliyada aad buu uga socdaa degmo kasta, meel allaaliyo meeshii la gaari kara waa la gaarsiiyaa, laakiin aad buu u xun yahay. Markaan runta kuu sheego tallaalkan dabeecada iyo cuduradan kale pentavalentka, waxaa jira tallaal oo ka kooban 5 cudur in looga hortago, sidaan kuu sheegay gowracadki muxuu ahaa xiiq dheerti, tetanuski muxuu ahaa cagaarshowgii, iyo hemophilus influenza. 5 isku jirta weeye lagama helo deegaano fara badan oo dalka lagama helo. Marka cudurkan jadeecada saas buu badnaanaya.
Waa gartay. Marka cudurka jadeecada bal waxaad ka hadashaa sida u faafo iyo sida looga hortagi karo.
Cudurkan hadda waa cudur oo runtii caruurta laaya complications fara badan buu leeyahay, virus baa keena, si sahlan buu u faafaa. Siiba markaad fiiriso dadkan barkacayaasha ama dadka dhaqdhaqaaqa iyo meelaha conflicts iyo dagaalada ay ka jiraan, waa cudur runtii aad caruurta u laayo wey. Waxyaabaha hadda ugu muhiimsan xoogga la saaro markay barakac dhacaan ama dhaqdhaqaaq fara badan oo bulsho ay sidaas oo kale u dhacdo, waa waxyaabaha aad loogu taliyo in muxuu ahaa caruurta 5 ka yaroo dhan loo tallaalo muxuu ahaa jadeecada. Marka cudurkan waa cudur runtii halis ah, waxa weeye xataa hadda ilmihii xataa ka badbaadaan mar waxaad arkaysaa caruurtii dabeel iyo meel baa ishi ka koreyso ilmo farabadan waxaad arkaysaa hadda markaad barkacayaasha marayso kale wax cad ishi ka fuula. Marka vitamin A-gii buu muxuu ahaa jirka ka dhameeyaa, marka dabeel buu keenaa complications fara badan ama dhibaatooyin fara badan oo xagga mataqaanaa pneumonia ama cudurada sambabada buu sii faafiyaa. Marka dhimashadiisa aad bay u badan tahay, laakiin mar haddii tallaal loo helo tallaalkii inkastoo asaga laftiisa uusan 100% ahayn oo aan niraaho 100% waa 80% dose labaad in lagu celiyo caruurtii way u baahnaanaysaa. Marmar waad arkaysaa cudurkii muxuu ahaa jadeecada ilmihii laga tallaalay inuu mar labaad ku dhici karo way dhici karaysaa, laakiin si yaroo sahlan oon dhibaato fara badan uusan u keenin bay muxuu ahaa ugu dhacaysaa. Marka waxaa muhiimsan in muxuu ahaa cudurka jadeecada laga tallaalay ilmaha, haddii kale dhimashadiisa aad bay u fara badan.
Dr. Cabdikariim Caseer oo ah dhakhtar ku xeel dheer tallaalada cudurada. Haaruun Macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
halkaad nagala socotaan walaanta afka soomaaliga ee voice of america. goordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo xubintii qurba joogta, balse marka hore wararkii caalamka ugu door karoona. dowladda faransiiska ayaa ilaa ciidan dhan 10,000 oo askari dhigaysa magaalooyinka si amniga loo adkeeyo. wasiirka gaashaandhiga faransiiska Jean Vien Le Drian ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Isniina in ciidamada la geyn doono goobaha loo asteeyey habeennimada Talaadada. wasiirka arrimaha gudaha faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa isna sheegay in kala badh ciidamadan ay ilaalin doonaan dugsiyada iyo xarumaha yuhuudda ee degan dalka faransiiska. mas-uuliyiinta ayaa hadalka sheegay kadib markii ay ka soo baxeen kulan ay lahaayeen golaha wasiirada dalka faransiiska oo uu guddoominayay madaxweyne faransiiska Francois Hollande oo maanta waddankaasi ka dhacay loogana hadlay amniga gudaha.
mas-uuliyiinta dalka indoneeshiya ayaa waxa ay sheegeen in dadka haquuso biyaha ay heleen sanduuqa xogta keediya ee diyaaradda air asia saacada kadib markii kooxda aquusta biyaha hoostooda ay iyagu ogaadeen halka ay taallo qaybta dambe ee diyaaradda hase yeeshee uma aysa suuragelin inay si dhaqsiya ah ay markiiba u soo saaraan qaybtaasi waxaana dusha ka saaran burbur badan oo diyaaraddii haraadigeedii ah helitaanka sanduuqa xogta keediya ee diyaaradda burburtay ayaa suuragelin kara in la ogaado sababaha keenay inay dhacdo
madaxweynaha kuuriyada koonfureed park chung hee ayaa sheegtay in niyadda ay ku hayso inay qabato kulan ballaaran oo ay wada yeeshaan iyada iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyadoo aanay jirin sida ay sheegtay wax shuruudo lagu xidhayo kulankaasi haweeneeda ee hogaamisa dalka kuuriyada koonfureed oo shir jiraay qabanaysa ayaa sheegtay inay danaynayso inay la kulanto cid kasta oo dhinacaas ka socota si hoos loo dhigo ayay tiri xiisadda ka taagan gacanka kuuriya islamarkaana loo gaadho jawi nabadeed madaxweynaha kuuriyada koonfureed oo hadalka sii wadata waxay sheegtay in booska uu dalkeedu ka taagan yahay arinta gacanka kuuriya ay tahay in la yareeyo xanuunka ka dhashay kala qaybsanaanta islamarkaana la gaadho jawi nabdoon waxayna tiri waan la kulmaynaa cid kasta
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkii qurba ayaa noo soo socda hase yeeshee haatan ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneed magaalada muqdisho waxaa ku soo diyaariyey wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban waddanka waxaa ku soo kordhaya fursado waxbarasho oo ay dalka dibaddiisa ka helaan ardayda soomaaliyeed xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa ma jiraan caqabado ay la kulmaan ardayda soomaaliyeed xilliyada ay dalka dibaddiisa waxbarasho u aadaan waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya cabduqaadir isaaq cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda dalka dibaddiisa wax ku soo bartay iyo ismaaciil ugaas cabduqaadir oo loo yaqaano ustaad qalin leh oo ka mid a macalimiinta soomaaliyeed ee gudaha waddanka wax ka dhiga waxaana hadalka ku hormaray cabduqaadir isaaq cabdiraxmaan
saan aaminsanahay aniga waddankeena waxbarashada taalla labaatan iyo afar kasta sano ee burburka waddanka jira inay saameyn weyn ku yeelatay oo waddankii waxbarasho toosan oo system leh oo ardayga lagu diyaarin karo ilaa awooddiisa la gaarsiin karo inuu waddanka bannaankiisa iyo jaamacadahaas horumar wax ku barto inaysan oolin oo system waxbarasho oo toosan aanu waddanka maanta laga helin
hay ustaad qaliilna ma aaminsantahay fikirka u aaminsanyahay saaxiibka cabduqaadir
runtii horta fikirkaasi anigu aad baan uga soo horjeedaa way dhici karaysaa yani qofku in marka hore uu caqabad uu kala kulmo ilan waxa weyaan waa waddan oo markaas aan waddankiisa aan ahayn weyaan taasi waa macquul sidoo kale wuu imaan karaa yani maadaama environmentka keenay sidoo kale dadku asaga maarata wax la baranayo ma ahan yani dad asaga kaljarkiisa ma ahan naftigiisa kaljarka ayaa waxaa keeni karo problem sidoo kale dhuuqadu way keeni karaysaa sababto waxa weyaan waxaa laga yaabaa dadka uu la baranayo inay luuqada u tahay fars language ee u tahay isaguna ay u tahay isagana language
cabduqaadir
ardayga soomaaliyeed aniga ma dhaliilayo waxa uu baran karaa ardayda adduunyada ka jirtane waxaa la qaybsan karaa laakiin markii dhinaca kale laga fiiriyo ardayda soomaaliyeed maanta fursadaha ay haystaan ardayda adduunyada wax ka barata ma haystaan sidaan u jeedno waddanka gudihiisa maanta jaamacadihii wax controlah ma lahan dugsiyadii sare wax controlah ma lahan luqad u gooniya wax lagu bara ma lahan manhaj u gooni ah ma lahan marka ardayga xataa waxaa macquul ah in uu 12 iyo 15 maado oo kala duwan lasoo baray uusan ogeyn xataa maadada uu baran karo markuu jaamacad biri tago waxaa la leeyahay ardaygii jaamacadaad ka heshay turkiga oo kale ama maleeshiya ama suudaan oo kale jaamacad ka heshay xataa haddii la yirahdo maadaday baran lahayd ardayga inuusan ogeyn wuxuu jecel yahay inuu barto iyo wuxuusan awoodi karin taasna waxaa u sababaa systemka waddanka wax looga barto sida ustaadku uu yiri luqadda iyo environmentiga saameyn waa yeelan karaan laakiin saameynta ugu weynaa waxay tahay ardaygii system marka horeba laguma soo diyaarin markuu economist yahay ardayga oo degree economy waddanka ku dhigtay inuusan xataa ogeyn economiga adduunka meeshuu maraya iyo dhaqaalaha iyo waddamada dhaqaalahooda kobcay xataa inuusan ogeyn oo wixii si tiyori ahaan loo baro adduunka uusan la qabsan karin sidaan ogsoonahayna adduunyada waxbarashadeeda waa up to date waay oo markaas wixii taagana laga hadlaa
waa tahay cabduqaadir waa mahadsan tahay ustaad qaliilne sida cabduqaadir uu sheegayo soo suurtagal ma aha ardayda soomaaliyeed inaan la diyaarinin
wadanku system buu leeyahay. Runti ilaa jaamacada Muqdisho waxaan filayaa in maadaama sistamadu ay kala duwan yihiin, runti horta ardaygu si fiican baa loo dhisaa. In basically runti ardayda aan arkina waxaan filayaa yacni maaragtay in kuwa ay ahaayeen kuwa kaalinta koowaad dibadaha ka galay inay yihiin aan idaacadaha laga soo dooyo waan ka warhaynaa. Asagoo joogo maaratay wadan oo maaratay qurba uu joogo, haddana maaratay language kubarna waxa lama bixita language musan ahayn la yaabaa. Marka waxaad dareemaysaa qofku yani juhdi wax walbo waa lagu bixiyaa, yani qofku haduu uu juhd isgeliyo oo dadaalo uu laba laabo waxaan filayaa markuu banaanku u aado juhdigaas in uu lasoo bixi doono ardayga.
Ustaadka siduu yiri ardayga haduu arday wanaagsanaa ahaa shalay oo waxbarashada u firfircoonahay berri markuu wadan kala tago waa macquul in mararka hore iyo bilaha hore iyo sanadka horeba inuu ku wareero uu la qabsan karo. Laakiin sidaan ogsoonahay xataa waxyaabaha problemska ardayda soomaaliyeed ku haya waxaa kamid ah facilityga yaala wadanka wax lagu barto iyo facilityga adduunyada wax looga barto inay wax difference weyn uu yaalo. Sidaan ogsoonahay wadan gudihiisa jaamacadaha waa hal building oo kale ama guri cid deganeed oo kale in jaamacad laga dhigo oo ardayga macalinka soo kor istaago oo sometimes computer yar iyo wax lagu baro. Jaamacadaha dunida sida anaga kuwan waxaan kusoo baranay facility yaalo waxaa macquula in garaaski uu 500 qofood iyo ka badan ay gasho wax ku barato. Macalinka uu wax sharaxinba uu ardayga yiraahdo adiga wax sharaxi adiga wax sheeg. Sidaan soomaali ogsoonnahayna ardayga waxaa la yiraahdaa wax soo xifdi imtixaanku wax xifdi.
Horta ninwalba waxa weyaan fikir buu wataa, fikir buu leeyahay, yani fikradiisu waa lagu raaci karaa maybe ama lagu diidi karaa. Laakiin sadqalil ahaan fikirdaasi anigu asaga uu sito aniga tayd aad bay kaga duwan tahay. Runtii sida aan ka warqabno oo xaqiiqa ah tahay wadamadu ardaydu wadamo kala duwan bay ahdaan. Tusaale kale Turkiya dad baa ahday saas ay tahay ustaad waxay ku bartaan afka Turkiga ayan ku bartaan. Maybe qofkaas waxaa laga yaabaa in wadankiisa af Turkiga lagu dhigin macquul qofku bilaha ugu horeeya oo kale in uu afka Turkiga maaragtay aqabo kaga imaato. Saas ay tahay ardaygaasi uu ku dhiganayo ama luuqada Ingiriiska ustaad uu leeyahay arday maahan maaragtay oo haysto maaragtay facilities ay haysto uu leeyahay ama maahan yacni maaragtay dad activity-gooda fiican maahan uu leeyahay cashar baa la soo siiya iyo xifdiyaan. Aniga fikradaasi runtii mana ku dhacsaday. Waxaad dareemaysaa arday baxay ama Bangladesh aaday waa dareemi karaysaa luuqad lagu barana waa Bangladesh English maahan. Ardayda Turkiya aaday soo kale maahan luuqad English kuma bartaan afturka ku bartaan. Balse laakiin waxaa la moodaabo ardayda ugu fircoon in ay kamid tahay sababta qofka markuu wadankiisa uu joogo iyo markay maaragtay qaarij uu joogo difference u dhexeeya sababta qofku uu isxilqaamayaa wuxuu sameynayaa juhdi wuxuu dareemayaa luuqada luuqad isan ahayn maaragtay dadaal badan buu sameynayaa iyo dhafra badan iyo juhdi badan buu sameynayaa wuxuu kusoo baxayaa arday yacni maaragtay ka dhisan kan dalka joogo. Kan dardu wuxuu leeyahay luuqada aqaana buu isleeyahay laakiin ninkan wuxuu ogyahay luuqada inay barasho kaga baahan tahay.
Muqtarow ardayga Soomaaliyeed waa gali karaa kaalin 1-2 waa gali karaa oo waa leeyahay capabilitygaas awooddaas. Laakiin aniga wadan banaankiisa waxaan kusoo bartay arday badanna waan la noolahay anigana arday meesha wax ka baranaya ahay. Ardayga Soomaaliyeed uma sahlana inuu noqdo 1-2 uu jaamacad ama wadan ka noqdo uma sahlana
bilxaqi marka loo hadlo sababta waxa weyaan haddii macalinka la test gareyn aan exam laga qaadin waxa ay ku soo noqonaysaa jaamacad waxaan u taa sumcad daro.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban. Waxa igala qayb galay Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo kamid ah aqoonyahanada dalka dibadiisa wax ku soo bartay iyo Ismaaciil Ugaas Cabdiqaadir oo loo yaqaano Ustaad Qalinle oo kamid ah macalimiinta ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo barnaamijkaasi nala socodsiiniyey. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa qurbe joog Soomaaliyeed oo ka kala tagay meelo kala duwan oo dunida dacalladeeda ah oo toddobaadkan uu shir uga furmay magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Haddaba qurbe joogta Soomaalida ah ee ka tagay dalkani Mareykanka ee kulankaasi ka qaybgalaya waxaa ka mid a Cabdi Cali Xuseen oo loo yaqaana Cabdi Xukun ahna madaxa hay-adda Somali Voice ee magaalada Minneapolis ka jirta iyo sidoo kale u qaybsamaha xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ee qurba joogta Cabdulqaadir Axmed Kamtiirey. Labaduba barnaamijkeennan qurbe ayaa waxa ay noogu yihiin marti ku soo dhawaada barnaamijka. Waayahay, haddii bal aan ku hormaro Cabdi Xukun, waxaad iga warantaa kulankan ujeedada qurba joogta ay ugu qabatay magaalada Kigali maxay tahay?
Waxaan waa maasan tahay marka ugu hore inaan markaad barnaamijka waxaan isleeyahay Rwanda waa meel u noqon karta tusaale xaalada macnaha maxay maanta ay ku jirto Soomaaliya. Sidaa ogsoon tahay waa dagaal aada u daba dheeraaday oo xasuuq uu ka dhacay 20 sano ka hor. Marka maantana waxa weye waa wadamada ugu fiican East Africa horumarka ay sameynayso xagga bulshada, isdhexgalka nabadgelyada, nidaamka dowladda, dhaqaalaha iyo dhammaan dhismayaasha kaabaha macnaha maxayto asaasiga oo nolosha. Marka annagoo Soomaali ah oo yani dhibaato hadda ku jirna tusaale ay fiican inoo noqon kartaa waxaa jirta casharo ka baran karno Rwanda.
Waayahay,
waxaan u malaynayaa taas inay muhiimad aad iyo aad macnaha maxayto u leedahay.
Kulanka haddaad iisoo koobto maxaa looga hadlayaa ama qurba joogta isu sheegaysaa?
Sida aad ka warqabto qurba joogta Soomaalida tan iyo macnaha maxayto inta la xusi karo mar walba waa lafdhabarta wad bulshada. Haddaad macnaha maxayto fiiriso dhaqaalaha wadankoo kale dadka qurba joogta ah yani lacagta ugu badan ee wadanka gasha ee bulshada ku nooleedba waxay ka imaan jirta qurbaha. Hadda marka maadaama xoogaa dowlad la helay nabad ay jirto dadka wadan ku noqonaya oo waxay qabanaya waa qurbe macnaha dadka tiga qurbaha. Marka aada iyo aada ayay muhiim u tahay. Marka shirkani waxaa lagu eegi doonaa doorka macnaha maxay tahay cayaari karaan iyo in lasoo saaro bal nidaam siyaasadeed oo macnaha iyo naftigooda xagi kara. Hadda qof kastoo macnaha maxay tahay uu tagaa meesha marka halkaas ayuu macnaha maxay tahay shaqada uu ka qaban karaa xagalaa. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa inay kasoo bixi doonto oo lagu qorfeyn doono shirkan bal sidii loo heli lahaa macnaha maxay aheeto nidaam dejisan.
Waa tahay Cabdulqaadir Axmed Kamtiirey, bal waxaad iga warantaa adigu waxaad ka socotaa wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda ee qaabilsan qurba joogta inay la shaqeyso, waxaad iga warantaa doorka dowladda uga bannaan iyo qurba joogta waxay isla meel dhigi karaan?
Agaar waad mahadsan tahay. Qurba joogta infact wax badan baa u ballaan, waxay rool ku leeyihiin wax kasta oo ay dowladda Soomaalidu ama qarankan loo qabanayo, in ha ahaato horumarinta, ha ahaato waxbarasho, ha ahaato capacity building oo loo helo dad cilmig oo yimaada. Wax kasta ayaa qurba joogtu ay geli kartaa meel kastaa looga baahan yahay, meel aan looga baahnayn oo ah qaran dhismahayaan ma jiraan.
Marka kulankan haatan ma dowladda qeybka ah oo adinka wax kasoo diyaariyey xafiiskiina, mise ee qurba joogta iskood ayay isu soo xilqaameen oo hay-ada kala ku lug leh?
Maya, kulankan dowladda Soomaaliyeed oo uu xafiiskii hogaaminayo qurba joogta ah ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda baa wacday oo yeertay oo dalatay qurba joogta Soomaaliyeed kuwooda xirfadlaha professionalska ah, kuwa communityka rangareeya ma garanaysaa, ayuu isugu jiro nooc walba oo ah kala yimid gobol kasta iyo meel kasta adduunka. Aynu isu keenna maskaxda ugu weynee la rabaana waxay tahay sidii xafiiskan anigu aan wada loo xoojin lahaa oo ugu qaban lahaa shaqadii loo idmaday, dowladdu u idmatay oo u dirdirgelin lahaa. Marka ma jirto meel ka fiican oo fikraddaasu ay ka timaado qolada iyaga la rabay in lala shaqeeyo oo ah qurba joogta, iyaga ah first stakeholder ama iyaga ah xubinta kuwaa ee la rabo inay mataqaana codaan. Marka waa la tashi, shirkaadu macnihiisu ma aha shir laysugu wada hadlaya, maaha, waa la tashi. Waxaana kasoo bixi doonaa sida aanu ku rajaynahay oo maantana uu ku bilowdo aada waxaa kasoo bixi doonaa zahra waxaa kasoo qoraalaha kasoo bixi doona dowladda Soomaalida ay tixgelin doonto, waayo iyadaa dalbatay, iyadaana deysatay, waana wax serious maaha wax cayaara iyo wax la shaga daba imaadayo meel iska furiisanaya maaha
waayahay. Dhinaca kale waxaan dib ugu noqonayaa isna cabdixukun. Cabdixukun bal waxaad iga warantaa yoolka ay tiigsanayaan qurbajoogta Soomaaliyeed, kulankan waa kulankii malaha saddexaad oo ay isugu yimaadaan, maxaad horta ka shiraysaan oo aada higsanaysaan?
Waxaan higsanaynaa in la helo
su-aashaadii haddii aan dib ugu laabto, yani dad badan oo qurbajooga oo way jiraan yani rabo waddanka inay yani ku laabtaan ay weliba dowladda la shaqeeyaan xirfadooda iyo maskaxdooda inay macnaha contribution ugu sameeyaan waddanka. Marka haddii uu jiro policy ama nidaam wax habaysan, qorshe habaysan oo cad, waxaa sahlanaanayso markaas inay ay go-aan qaataan oo ay ka qayb qaataan. Marka taas weye macnaha maxay ahayd tan ay hadda isugu yimaadeen oo loogu yeeray si ay u helaan bal una kala warqaataan cid kasta oo qurbajoogta ah, bal macnaha maxay ahayta aragtidooda ku aaman iyo doorka ay ka cayaari karaan. Marka shirka umeyadii taas wey walaal.
Cabdixukun, marka bal waxaad iga warantaa yay khuseysaa arintan oo la leeyahay kaba soo qaad waa qurba joogtii oo masiirkii siyaasadda qayb bay ka noqon karaan, soomaalida qurba joogtana way mateli karaan, yaa la dhihi karaa ma ururada bulshada rayidka mase dadka aqoon-yahanada?
Horta qurba joogta wuxuu noqonayaa qof kasta oo ku nool waddan aan wadankiisa ahayn, laakiin haddana dee bulshadu yani dadna waa iska shaksiyaad, dad macnaha maxayto ururba yihiin oo macnaha mabda ku shaqeeyaan anaga Somali voice oo kale, bal waxaan nahay professionalis ah, waddanka dibadiisii degan, haddana aaminsan contribution aan samayn karno, laakiin diyaar ahaan shaksiyan ahaanaa inay si gooni gooni a u tagaan. Marka kanoo meeshaan oo kale waxay siinaysaa fursad yani ay isku dhiiri gelin karaan maxay ahayto matalan oo kale, hadda waxaa la dejinayaa policy in loo sameeyo qurba joogtoo kale, maadaama annagii macnaha maxay ahayto communityga actifa ka nahay, contribution aan samayn karnaa xitaa haddii hadda maanta iyo beri aana doonin macnaa inaan waddanka tago. Marka taas wey macnaha maxay ahayd taa khusaysa qurba joogta sida lagu yimid dadna shaksiyaad bay ku yimaadeen, dad community activist wey, dad organization bay matalaan, sidaasaa macnaha lagu yimid.
Waa tahay kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Cabdi Cali Xuseen Cabdixukun oo isagu waa madaxa hay-adda Somali Voice ee qurba joogta ah ee ka dhisan magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Axmed Kamtiray oo isagu ka tirsan xafiiska u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya qurba joogta iyo la socodkooda. Barnaamijkii qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay Soomaalida oo isugu tagay magaalada Kigali ee dalka Rwanda, barnaamijkii qurbe oo aynu ku eegnay toddobaadkan qurba joogta Soomaalida ah oo kulan uga furmay magaalada Kigali ee dalka Rwanda ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa. Intaynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doonana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurba joogta. Halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna Faransiiska, kumanaan ciidan ah ayaa la geeyey magaalooyinka dalka Faransiiska maanta oo Isniina si kor loogu qaado amniga dalka kadib weerarkii ay geysteen kooxaha Islaamiyiinta ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta noo haya.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Fransiya Olande ayaa kulan la qaatay golihiisa wasiirada maanta oo Isniin ah, iyada oo laga hadlayey xaaladda amni ee dalka Faransiisku galay kadib weerarkii ay dadka badani ku dhinteen ee dhowaan ka dhacay Baariis. Kadib kulankaas ayaa wasiirka difaaca ee Faransiisku warbaahinta u sheegay:
Ce matin plus particulièrement, le président de la République a demandé aux forces armées de participer à la sécurité des points sensibles du territoire.
Wuxuu weydiistay ciidamada qalabka sida inay gacan siiyaan goobaha nugul ee khatari soo food saari karto dalkeenna marka loo eego halista jirta. Taasina waa sababta aan u qaadanay iyada oo ila joogo taliyaha guud ee ciidamada militarigu inaannu hawl gelinno ilaa 10,000 oo askari, kuwaas oo ilaalin doona goobaha u nugul inay wax ka dhacaan dhammaan dalka oo dhan. Hawlgalka ama abaabulka ciidankani wuxuu bilaabmay Saaka, wuuna socon doonaa, ayuu yidhi. Kadib markii uu shalay dhacay, isu soo bixii ugu ballaadhnaa ee abid laga dhigo dalka Faransiiska si loogu xasuusto dhibanayaashii wax ku noqday weerarada argagixiso, ayaa wasiirka difaaca ee Faransiisku uu leeyahay weli waxaa jirta khatar la xidhiidha inay dhici karaan weeraro kale. Ilaa 17 qof ayaa ku dhintay qulqulatooyin ka socday dalka Faransiiska muddo 3 maalmood ah, kaas oo ay ku jireen weeraro toogasho loogu geystay wargeys toddobaadle ah oo lagu magacaabo Charlie Hebdo, oo loo haystay sawirro ka dhan ah diinta Islaamka. Kooxda weerartay wargeyska oo ahaa laba wiil oo haysta dhalashada dalka Faransiiska hase ahaatee ka soo jeeda dalka Algeria ayaa weerar ay qaadeen ku bartilmaameedsaday wargeyskan iyaga oo ka cadhaysan sawir gacmeed uu ka sameeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Weerar kale oo dhiig ku daatay oo dhacay maalintii Jimcaha ayaa ku dhammaaday inay dhintaan afar qof oo ka mid a lahaystayaashii iyo mid ka mid a kooxihii afduubka geystay oo la dilay. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa isaguna sheegay in ilaa 4,700 oo ka mid a ciidanka booliska in la geeyey ilaa 717 ka mid ah iskuullada ay leeyihiin dadka yuhuudda ah ee ku yaalla gudahan dalka Faransiiska.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna mid ka mid ah kaalimihii heesaha.
جديد علينو وبحوزة عصاديو عصبيو برواق لي سيدا سيدا جديد علينو وبحوزة عصاديو عصبيو برواق لي عرك مول كتالي وصقل في عدعي داي هو بي هوي عرك مول كتالي وصقل في عدعي داي هو بي هوي عدي عجبيو عوي نفسيديو
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo goordho waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. Intaas inta ka horreysase waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saahir Cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.
I'm sorry.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.